Больш за 100 батлеек з розных краін свету можна ўбачыць на выстаўцы ў музеі імя Марыі Канавніцкай у Сувалках. Гэта першая выстаўка батлеек у гэтым горадзе ў Падляскім ваяводстве. Большасць батлеек з прыватных калекцый са Швейцарыі. Экспанаты паходзяць з многіх краін і кантынентаў, скажам, з Польшчы, Нарвегіі, Расіі, Нямецчыны, Швейцарыі, Мексіка ці Перу, але ёсць і батлеекі з Афрыкі. Усе яны, хаця вельмі розняцца між сабою, прадстаўляюць святую сям'ю. Некаторыя постаці адзетыя ў мясцовыя рэгіянальныя ўборы. Ёсць і батлейкі, зробленыя з каменя, дрэва, іншыя нават з кукурузы. Па велічыні адны змяшчаюцца нават у шкарлупіне арэха ці галоўцы маку. У сваю чаргу ад некалькіх гадоў у цэнтры Беластока стаіць жывая батлейка, у ёй між іншым асёл і авечкая. Батлейка з'яўляецца часткай добраахвотнай акцыі «Міласэрнае аб'яднання дарога». Добраахвотнікі з аб'яднання дарога у перадсвяточным перыядзе распаўсюджаюць розныя ўласныя работы святочныя сувеніры. Прыбыль з іх продажы перазначаюць на дапамогу патрабуючым сем'ям з малых вёсак і падапечным з сямейнага дому апекі «Наш дом» у Беластоку. Беластока, Юрка Лашчынскі.